Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону тут, в нашій студії в Києві, знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо перед нами 40 хвилин. Одразу оголошую тему катехези, щодо якої будемо сьогодні спілкуватися разом з вами. Отже, дорогі друзі, по-перше, продовжую цикл різних постаті, які є важливими для нас, і життя яких насправді може нас багато чому навчити, і тому будемо говорити сьогодні про святого рівноапостольського князя Володимира, хрестителя України, Русі. Ну і також, звичайно, зараз маємо місяць липень, і цього року в Україні буде відзначатися 1030-та річниця з дня хрещення Києва, України, Руси, і тому думаю, що це теж є така гарна нагода, щоб поговорити нам про князя Володимира, про хрещення України, про те, що все це означає і чому можемо на вчитися з цієї історії. Отже, дорогі друзі, ну також хотів би перед тим, як почати нашу сьогоднішню катехезу, вже безпосередньо говорити про хрещення України, також про князя Володимира, теж пригадати вам, що нашу катехезу будемо будувати в наступний спосіб. Перше, 25-30 хвилин також дозвольте мені вже зробити виклад цієї теми, ну а далі час, який нам залишиться, також будемо спілкуватися разом з вами, тому готуйте ваше питання, готуйте ваші коментарі по ходу того, що ви будете чути. І, дорогі друзі, ну, теж маємо розуміти, що постать князя Володимира, загалом ситуація із хрещенням України, Руси, ну, досить такою є контроверсійною темою. Ну, навіть, наприклад, декілька років тому в Москві наш північний сусід, майже біля Кремля, був встановлений пам'ятник князю Володимиру. Отже, в контексті війни, яка зараз триває в Україні, війни в Криму, на сході України, також, звичайно, в Україні, ну, бачить у встановленні цього пам'ятника таке певне зазіхання на історію України, на історію Київської Руси. Ну, загалом історики сперечаються між собою. Київська Русь, що це є за держава? Держава українська чи держава, як стверджує радянська Русь, російська історіографія, що, власне, Київська Русь – це насамперед колиска трьох братських, так як говорять в російській історики, трьох народів – українців, білорусів і також росіян. Отже, вже в цьому можемо бачити, ну, такі різні думки. Друга річ, ну, також яка є важливою, теж про князя Володимира, про святого князя Володимира, теж від багатьох людей чув, в тому числі від священників, чув, ну, власне, думки, ну, такі, які заперечували, власне, святість князя Володимира, адже, насправді, постать дуже неоднозначна. Про князя Володимира читаємо в літописах, що насправді до того моменту, як прийняти християнство, це була людина, ну, достатньо жорстокою, яка вбивала, яка гвалтувала, яка була охоплена, ну, навіть такою похіттю. Читаємо, близько 300 наложниць він мав. Отже, як така людина могла стати святою? І тому в багатьох, ну, насправді є така певна заперечення цієї постаті. І тим не менш, дорогі друзі, князь Володимир – це є святий, спомин якого церква, як західна, так і східна, його згадує 28 липня, ну, тобто вже зовсім скоро будемо святкувати це свято. Зазвичай в цей день, ну, принаймні тут у нас в Києві, відбуваються різні заходи за участю різних церков. А часом, ну, ці заходи отримують такого політичного забарвлення. Ми пам'ятаємо, як рік тому відбувалася така хресна хода, підготована московським патріархатом, і, власне, як багато через цю ходу відбувалося різних дискусій, різних заперечень і так далі. Тому, врешті, дорогі друзі, маємо під час цієї катехези, ну, розібратися, хто це є, хто є князь Володимир, що для України означає це хрещення. Ну, врешті, дорогі друзі, також само хрещення нашої держави, нашої народи, також які має наслідки і що маємо розуміти сьогодні ми, як християни, вже коли минуло понад 1000 років з дня хрещення нашого народу, що означає це хрещення для нас. Ну і також, звичайно, дорогі друзі, ще одна річ – ще одне питання, яке виникає в зв'язку з хрещенням України Русі. Дорогі друзі, ну, врешті, чому князь Володимир прийняв хрещення саме від Константинополя, не від Риму? Чому Україна, ну, історично так склалася і бачимо, що переважна більшість населення України ідентифікує себе саме з православною церквою. І, власне, що було б, якщо б князь Володимир прийняв це хрещення з рук папи римського від католицьких єпископів? Отже, власне, багато питань, які можемо поставити, і, напевно, що на всі ці питання не зможу дати відповіді, але, принаймні, зможу сказати, ну, декілька, поділитися з вами такими своїми думками щодо цього хрещення, щодо князя Володимира. Ну що ж, дорогі друзі, давайте почнемо, ну, хіба з цієї дати, 988 рік. Дорогі друзі, що це є за рік, який вважається в офіційній історіографії роком, коли Україну, Русь, Київ князь Володимир хрестив. Коли тут в Києві навіть невідомо, де це власне хрещення сталося, чи то в Дніпрі, чи то в Почайні, ця річка, яка зараз зникла практично, але тим не менш колись була в Києві, і власне цей рік вважається роком хрещення України-Руси. Але тим не менш, дорогі друзі, загалом, коли говоримо про Київську Русь, то маємо розуміти, що мова може йти навіть не про одне хрещення, а принаймні про 4 хрещення, які переживала Україна на той час до 988 року. Дорогі друзі, ну, перше маємо розуміти, ну, наприклад, хочу навести такий приклад, що вже до 988 року в Україні були християни. І навіть 12 липня церква буде згадувати святих Фьодора Варяга та його сина. Власне, сьогодні маємо 11 липня, а завтра будемо згадувати от, власне, цих святих Фьодора і Варяга і його сина. Хто були ці люди? Це були перші мученики за християнську віру тут у нас на території нашої держави. Власне, так як ми чуємо вже з назви Федір Варяг, напевно, що цей Федір не був українцем, не був слов'янином, а походив із норманів, із варягів, вікінгів, іншими словами. Ну, до речі, теж маємо сказати, що ціла верхівка тогочасної княжої України практично не була за своєю кров'ю, за своїм походженням українцями. Це були нормани, вікінги або варяги, яких називали на Русі. Ну і, власне, про цього Федора Варяга ми знаємо, що він під час одного з походів до Константинополя він охрестився, прийняв хрещення і тут вже, будучи в Києві, проповідував християнство. І язичницькі жерці, язичники, які в переважній більшості проживали тут, в Києві, його змушували відректися від Христа, ну і врешті, коли він відмовився це зробити, то принесли його в жертву язичницьким богам. Отже, язичництво, яке було тут у нас в Україні, це не було язичництво, ну таке благосне, скажімо так. Воно вимагало жертв, в тому числі і людських жертв, ну і, власне, відомі ці факти, що насправді приносили в жертву не тільки якихось там тварин, але також і людей. І так, як стверджують літописи, так, як говорять історики, то, власне, дім цього Федора Варяга, цього першого святого мученика тут у нас в Україні, власне, знаходився в Києві на території Десятинної церкви, яка, ну, на жаль, не збереглася до сьогоднішнього дня, але, власне, ця Десятинна церква – це є перший храм християнський, який був побудований тут у нас в Києві, в Україні. Від нього залишилися тільки фундаменти. Ну, якщо кияни знають або приїжджають гості до Києва, то в центрі, на місці так званого княжого міста, города, зараз це є територія Національного історичного музею України, буквально поруч він знаходиться, теж можна побачити всі залишки цього фундаменту. І отже, колись цей дім Федора Варяга стояв саме на цьому місці, і потім там вже була побудована ця перша церква. Отже, до речі, ну, цікаво, що ця Десятинна церква називається Десятинною, тому що князь Володимир, власне, віддав десяту частину своїх прибутків на побудову цієї церкви. Отже, теж, дорогі друзі, про князя Володимира, ну, потрібно ствердити, що практично це є дві людини. Одна людина до свого навернення, інша людина вже після свого навернення. Тому ніколи не маємо перекреслювати або заперечувати людину. Бог завжди дає шанс навіть найбільшому грішнику. І тому, власне, цю історію князя Володимира, ну, теж маємо дивитися як на історію людини, яка була грішною, яка вклонялася язичницьким богам, але потім, ну, напевно, щось сталося. Напевно, відбулася ця зустріч з Христом, завдяки котрій цей князь Володимир вже практично став іншою особою, вже був милосердний, вже намагався жити в чистоті, вже віддавав свої прибутки на побудову церкви. Отже, це теж історія такого навернення, саме завдяки другій половині життя князя Володимира, після навернення можемо говорити про його певну святість. Ну, але повертаючись до хрещення, перше, що маємо розуміти, до 988 року вже були християни на території України. Ну і врешті перше хрещення, перша така інформація про християн в Україні, ну, принаймні, ми можемо говорити про одних із перших князів, так званих Аскольда і Діра. Ну, досить такі легендарні постаті, про яких дуже мало ми знаємо, ну, ймовірно, що це теж були варяги, що це теж були завойовники Києва, принаймні, такий літопис України розповідає про те, що вони приплили з Новгорода, з півночі, від Балтійського моря до Києва. Власне, Київ тоді розташовувався на території всіх цих шляхів, які провадили з півночі на південь до Візантії. Ну і, власне, побачили тут місто Київ і почали тут князювати. І також говориться, власне, про хрещення цього Аскольда. Ну, до речі, теж цікаво, що історики сперечаються між собою, чи Аскольд і Дірці, чи це є дві особи, чи насправді це є тільки одна особа. Але врешті ми точно знаємо, що в 860 році цей самий Аскольд провадив, ну, такий наступ на Константинополь, був бойовий загін, який пішов війною на тогочасний Константинополь, і, власне, там цей Аскольд приймає хрещення. Ну, ймовірно, теж візантійські хроніки говорять про певні чудеса, які відбулися в той час. І, до речі, дуже цікаво, що цей Аскольд, перший такий відомий князь Києва, правитель Києва, хіба ще не варто називати його князем, але він отримує в хрещенні ім'я Миколая. І теж дуже цікаво цей факт, що саме в той час папою римським був саме папа Миколай. І ймовірно також, що це хрещення під ім'ям Миколая пов'язане із папою римським, який в той час був на чолі церкви. Принаймні так твердять деякі історики, а що для нас є цікаво, також, що потім цей Аскольд був похований тут в Києві, і сьогодні практично на місці його поховання знаходиться Аскольдова могила, церква Святого Миколая. Ми тут на Радіо Марія час від часу запрошуємо настоятеля цієї церкви, отця Ігоря Онишкевича, священник греко-католицької церкви. Власне, на цій Аскольдовій могилі, ймовірно, знаходяться невідомо в якому місці, але поховання саме цього Аскольда, про якого ми точно вже знаємо, що він був в хрещенні. Також ми точно знаємо, що княгиня Ольга, це бабця князя Володимира, теж була охрещеною, що теж розповідається про її поїздку до Константинополя, але теж в цьому Константинополі вона приймає хрещення, але вже відомо, що в той самий Константинополь вона їде із священником, якого взяла з собою із Києва. Отже, дорогі друзі, ну, власне, все це розповідаю для того, щоб, ну, теж навести ці факти, що до князя Володимира, напевно, що в Києві були християни. До кінця ми не знаємо точно, хто були ці християни, якого обряду, чи то західного, чи то римського, чи то візантійського, але, напевно, що були як і одні, так і інші. Тому що, ну, власне, теж, дорогі друзі, маємо одразу дати таку відповідь, ну, чому Україна насамперед приймає хрещення саме в візантійському обряді. Перше, що тут маємо розуміти, що в 988 році не існувало двох церков – Західної і Східної. Існувала одна Вселенська Церква. І навіть якщо був такий певний поділ, що різний обряд, трошки різні традиції, різні уявлення, але тим не менш, розкол церкви стався тільки в 1054 році. Отже, князь Володимир, княгиня Ольга, ці святі нашої української землі, це є спільні святі. Тому навіть в нашому літургійному календарі і римо-католики, і греко-католики, і православні, ми всі вшановуємо цих святих. І навіть такий цікавий факт, який, до речі, багато хто про нього говорить, в Римі, в соборі Святого Петра. Якщо хто був паломником, туристом до Риму, до Італії, то в соборі Святого Петра можна знайти мозаїку князя Володимира і княгині Ольги. Навіть там можна знайти цей знак князя Володимира, цей український тризуб, який потім пізніше, вже через тисячу років, став гербом України. І, власне, можемо знайти в цьому соборі Святого Петра ці зображення Володимира і Ольги. Отже, власне, ще один такий знак, який свідчить нам про те, що це є спільні святі, які були ще до розколу цієї церкви. Отже, перед Україною тогочасною, перед цими князями Київської Русі ставало це питання. Ну, вони бачили, що народи, держави навколо них приймають це хрещення, відбувається, ну, така християнізація, євангелізація європейських країн. І теж було питання, ну, звідки приймати це хрещення, яких священників запрошувати, чи то з Візантії, чи то з Риму. Ну і, власне, дорогі друзі, теж історичні джерела стверджують, ну, що були різні варіанти розвитку України, Русі. Теж, ну, наприклад, відомо, що та сама бабця князя Володимира, княгиня Ольга, вона в 959 році відправила послів до імператора Великої Німецької імперії, Священної Римської імперії Отона, відправила до нього своїх послів для того, щоб тут до Києва був посланий єпископ. Одразу бачите, що вона не просто просить про священників, а вже ймовірно, що священники були, спільноти тут в Києві були, а власне вона просить про те, щоб тут до України приїхав саме єпископ, щоб очолив цю єпархію, але ну, не склалося. До речі, з цим єпископом, саме західним, тому що перший, якого призначили, був дуже слабкого здоров'я. Натомість другий, який вже приїхав в Київ, це був його звали Адальберт, зустрів тут в Києві ну, такий величезний спротив. Ну, ймовірно, що це був спротив від язичників, які також були дуже міцними в Києві. І навіть в історичних хроніках говориться, що він мусив тікати з Києва. Навіть когось з його наближених, хто приїхав разом з ним було вбито. А цей Адальберт, він повертався з Києва назад до Німеччини. І, власне, їхав через Прагу. І в Празі він взяв з собою учня, який потім став один із найбільш відомих святих Чехії, святий Адальберт Праський. Отже, власне, бачите, як історія переплітається. Отже, дорогі друзі, ну, теж це є важливо розуміти, що Україна того часу ну, стояла на мала такі різні можливості. Навіть повість минулих літ говорить, що вже пізніше князь Володимир теж ну, робив так званий вибір віри, коли запрошував різних послів від різних релігій. Дуже така відома історія, напевно, що дуже така легендарна, але тим не менш запрошував іудеїв, запрошував іслам, запрошував римлян, запрошував з Візантії, з Константинополя, щоб теж зробити цей вибір віри. І врешті вибір стався такий, як стався. Але теж чому цей вибір віри стався, що Україна приймає хрещення саме з Константинополя, від патріарха Константинополя? Ну, напевно, чим була тоді Візантійська імперія? Одна з найбільш потужних держав світу, держава, яка вважала себе нащадком Римської імперії, нащадком не тільки Римської імперії, але всіх цих античних грецьких міст, держав, полісів. Держава з величезною культурою, традицією, з величезними знаннями, з величезною силою. Ну, дорогі друзі, ну, насправді, на той час, перше тисячоліття, це був осередок цивілізації, тому що Рим, західна частина Європи, ну, насправді, в той час практично були зруйновані. Не було вже старовинної Римської імперії з її цезарями, імператорами. Ця імперія розпалася під ударами варварських племен, які поділили її між собою. І саме тому ця Візантія залишалася ну, однією з найбільш потужних сил. І, звичайно, для київських князів вибір віри ну, також мав не тільки такий певний духовний характер, але також і, як сьогодні говориться, мав такий характер геополітичний, тому що, ну, врешті потрібно було теж дбати про державу, і київські князі вважали, ну, за більш вигідним. саме отримати це хрещення з рук Візантії. Ну і саме тому сьогодні теж, коли ми чуємо всі ці дискусії, які точаться в Україні щодо автокефалії православної церкви, щодо цього Томосу, який може отримати Українська православна церква, то, власне, йдеться, ну, навіть про таку суперечку для Києва. Хто є церквою-матір'ю, тобто церквою, яка народжує, яка приносить, приводить тут християнство до України. Ну і, власне, Константинополь стверджує, що саме він є цією церквою-матір'ю. Але теж ми пам'ятаємо, що все це було ще до розколу, трагічного розколу цих церков православної і католицької. Добре, дорогі друзі, ну, от, власне, це є такі певні обставини, з якими пов'язано хрещення України Русі. Далі теж варто трошки більше сказати про самого князя Володимира, але перед тим, як перейти до князя Володимира, теж, ну, важливо є ще інша річ. Дорогі друзі, тут маємо повернутися до витоків, до джерел, до самого Ісуса Христа, до апостолів, тому що насправді Христос перед своїм вознесінням дає завдання, велику, доручає таку велику місію своїм апостолам іти по цілому світу і проголошувати Євангеліє, хрестячи всі народи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі друзі, ну, врешті, це те, що церква, апостоли, їхні наступники, єпископи, священники, всі християни, ну, так сприйняли дуже серйозно, що церква одразу мала в собі такий місійний дух іти проповідувати, тому що християнин, який не проповідує, який не свідчить про Ісуса Христа, власне, це є християнин, ну, не знаю, якщо можна так сказати, такий в певному сенсі егоїстичний, тримає свою віру тільки для себе. І, звичайно, що історія, традиція церкви нам говорить, що всі апостоли розійшлися по цілому світу, проповідуючи Євангеліє, створюючи спільноти, ну і врешті, теж ця євангелізація відбувалася в різний спосіб. Наприклад, в Римській імперії, ну, на початку держава, державні влади не приймали християнство, і знаємо про ці переслідування, знаємо, як вбивали християн, кидали на арену з дикими звірами, про ці тортури, які робили щодо християн з тим, щоб змусити їх відректися від Ісуса Христа. Натомість теж вже після того, як в Римській імперії імператор Константин запроваджує християнство як таку релігію офіційну державу, то багато варварських на той час племен теж їхніх правителів починають приймати християнство першими, і потім вже народ, прості люди, теж дивлячись на своїх урядовців, теж починають хреститися. І подібна історія сталася у Франції, подібна історія сталася у Польщі, і, власне, так само відбувається і в Україні. Попри те, що християнство вже існувало до князя Володимира, але, власне, саме з того моменту, як князь Володимир хреститься і християнство стає такою державною релігією в Україні, власне, з того моменту починається євангелізація тут, на території України. Ну, теж ця євангелізація відбувалася по-різному. Десь приймали священників, десь приймали слово Євангелія з величезною радістю, а десь відбувалися, ну, навіть ціли такі бунти проти християнства, особливо територія північна, та територія сучасної Росії. Ми, історичні літописи говорять нам, ну, про такі бунти волхвів, жерців, цих язичницьких богів. Отже, про це також маємо розуміти. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте зараз зроблю таку певну музичну паузу, так, щоб не говорити постійно. Почуємо трошки зараз, буквально на одну хвилинку, ось я знайшов такий старовинний візантійський розпів, принаймні, ну так стверджують, що це автентичне візантійське виконання, яке, ймовірно, чули княгиня Ольга, князь Володимир. Давайте трошки почуємо, а далі після цієї паузи теж поговорю вже безпосередньо і про князя Володимира. Ну і також, якщо будуть телефонні дзвінки, то, будь ласка, телефонуйте, буду з радістю чекати на ваші телефонні дзвінки. Ісусе Христу. Ну що ж, дорогі друзі, продовжуємо нашу катехезу. Говоримо сьогодні про хрещення України, Русі. 1030 років цього хрещення будемо незабаром відзначати. Говоримо про князя Володимира. Ну і, дорогі друзі, 9 хвилин до завершення катехези, тому якщо є питання, будь ласка, телефонуйте. Якщо є коментарі, теж телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 це код міста Києва, 2 київських номери стаціонарних 577-56-45 і 577-56-46 і 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, поки чекаю на ваші телефонні дзвінки, тепер давайте повернемося до постаті безпосередньо святого князя Володимира. Дорогі друзі, напевно, є святий, церква це стверджує, і ми не маємо підстав не довіряти церкві. Але теж маємо розуміти, що князь Володимир – це є грішник, якого Бог віднайшов. Віднайшов його в його язичництві, в його гріхах і перемінив його серцем. Отже, перше, ну давайте походження князя Володимира. Перше, що маємо знати, він не був українцем, не був слов'янином, а ймовірно, ну так говориться, що його мати була рабиня, слугиня, ймовірно, що наполовину мав українське походження, слов'янське, але перш за все, ну, власне, його родина була скандинавською, це були нормани, це були варяги, це були вікінги, і ймовірно, що князя Володимира, ну що ж, в дитинстві називали Вальдемаром. Ну, принаймні, так твердять історики, тому що Володимир, ну, бачимо, це є слов'янське ім'я, а натомість Вальдемар це є вже більш таке німецьке ім'я, скандинавське. Отже, це маємо розуміти про нього. Бачу, що є телефонний дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Прошу вас.
Алло. Алло.
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
От, я чула на початку, говорили, що є такі священники, що ніби сумніваються в святості Володимира. Ну, ви й самі сказали, що він же був тоді ще не християнином, він був язичником, коли він був там такий жорстокий, так, всяке таке робив. Але, приклад тому, цар Манасія, як він не то, що сам зрішив, він весь Ізраїль вів в гріх, але коли він покаявся, Бог йому простив, Ну,
от, власне, можливо, трошки неправильно підібрав слова, тому що, ну, напевно, священники є ті, які, ну, довіряють, якщо говорить церква, але теж, ну, мають, ну, до Володимира, ну, таке особливе ставлення, знаючи про його величезні гріхи до його навернення. Добре. Власне, про походження князя Володимира декілька слів сказав теж, про князя Володимира, ну, знаємо, що він не був першою дитиною своєї родини, тому приходить до княжого трону, ну, тільки багатьох перипетій, і в тому числі він став практично вбивцею одного зі свого братів. Він був змушений перебувати в Новгороді, зараз це є північ Росії, певний такий варяжський осередок на півночі, на цьому шляху із варяг в греки. Ну, до речі, дуже цікаво, що там, як нам передають історичні хроніки, теж святий Володимир зустрічався з іншими святими. Зустрічався із тими норманами, вікінгами, які пізніше стали тими, які охрестили, ну, наприклад, Норвегію. Там при дворі князя Володимира одним із його слуг був такий Олаф Трюгварсон, власне той, який став батьком святого Олафа, хрестителем Норвегії, норвезьких племен. Ну і, до речі, цей святий Олаф – це є останній святий нерозділеної церкви. Ну і, власне, Володимир після цих перипетій повертається до Києва, і коли стає князем, то одна з перших речей, яку він зробив, він спробував тут в Києві встановити, ну, таку державну язичницьку релігію. Тут в Києві розташував ціле таке капище, ціле таке сантуарій, ну, не знаю, як його назвати, де було би це поклоніння цим язичницьким богам, але врешті, ну, бачимо, що язичництво не давало людині перспективу. Власне, не язичництво, які би там сили природи не вшановувалися і так далі, не вважалися за богів, але вони не дають життя. Вони не відкривають людину на цю вічність. І, власне, цю вічність Володимир зустрічає тільки у Візантії. Під час походів до Візантії, напевно, що Володимир вже знав про християнство до того, як охреститися, і багато знав про християнство, бо теж наші літописи стверджують, що саме бабця князя Володимира, свята княгиня Ольга, вона виховувала свого онука вірі, намагалася розповідати йому про віру, ну, не в той час, коли своєму сину, цьому Святославу, великому завойовнику, ну, теж не могла жодного слова сказати про християнство, який був таким затятим язичником. І отже, ймовірно, що з князем Володимиром після такої зустрічі з Христом саме у Візантії от відбувається це навернення. Знаєте, ну, теж коли готувався до цієї катехези, теж намагався шукати, ну, ідеї, думки, твердження різних істориків, які досліджують цю тему. Багато з них сумніваються, багато з них, ну, із таких світських істориків загалом нічого не говорить про, ну, такі духовні аспекти, більше уваги звертається на історичний, соціальний контекст княжіння і прийняття християнства князем Володимира. Але принаймні ті, які говорять про Володимира як про особу, власне, ну, практично всі стверджують, що насправді цей жорстокий варяг, жорстокий вікінг, цей язичник зустрів Христа. І ця зустріч, ну, насправді була настільки міцною, настільки глибокою, що перевернула і перемінила його повністю. Що цей князь Володимир, який був вбивцею, який багато воював, але почав робити вчинки милосердя, почав допомагати бідним, хворим, який намагався, ну, теж зробити щось зі своїми пристрастями, який почав молитися до Христа, насправді ця зустріч його перемінила. І тому, дорогі друзі, нам цей князь Володимир, якого будемо згадувати, врешті приймає це рішення, що не тільки він має отримати цю ласку, бути охрещеним, але також і допомогти своєму народові, цим язичникам, київським язичникам прийняти це хрещення. Насправді, ця подія, ми до кінця не знаємо, як і що там відбувалося, які там всі аспекти, але ця подія хрещення під час князя Володимира перевернула цілу історію нашої держави. І практично все, що ми маємо, наше уявлення українців про світ, про все інше, теж мають безпосередній зв'язок із християнством. Добре, дорогі друзі, ну, бачу, що на цьому маю завершувати катехезу. Лише 20 секунд мені залишилося до завершення програми. Дякую вам. І бачу, що є телефонні дзвінки, але теж не встиг буквально всього сказати, про що збирався зробити сьогодні. Прощаюся з вами. Нехай святий князь Володимир заступається за нас. Слава Ісусу Христу!